Толькі з верай надзеі можна пераадолець шматлікія цяжкасці на шляху будавання краіны, каб яна стала айчынай і домам для ўсіх жыхароў Калумбіі, сказаў Франтішак падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дзяржаўных і рэлігійных уладаў, дыпламатамі, бізнесменамі, грамадскімі і культурнымі дзеячамі гэтай лацінаамерыканскай краіны. Яна прайшла сёння ў дворыку прэзідэнцкага палацу ў гістарычным цэнтры Багаты. Папа звярнуўся да сабраных з прамовай, у якой нагадаў аб прыродным і культурным багацці Калумбіі, гасціннасці, дабрыні і мужнасці яе жыхароў. Ён высока ацаніў намаганні, якія былі прыкладзены для завяршэння грамадзянскага канфлікту і заклікаў пазбягаць спакусы помсты і пошуку прыватных і кароткатэрміновых інтарэсаў. Чым складаней з'яўляецца шлях, што вядзе да міру і паразумення, тым больш высілкаў мы павінны прыкладаць, каб прызнаць іншага, залячыць раны і будаваць масты, умацоўваючы сувязі і дапамагаючы адзін аднаму, падкрэсляў ён. Спасылаючыся на словы дэвізу краіны «Свабода і парадак», папа адзначыў, што яе грамадзяне павінны карыстацца павагай да сваёй свабоды і быць абароненымі праз стабільны дзяржаўны лад. Мірнае суіснаванне павінна гарантавацца не законам мацнейшага, а моцай закону, справядлівага, здольнага забяспечыць згоду і дапамагчы пераадолець канфлікты, якія знішчалі краіну на працягу дзесяцігоддзяў. Крыніцай законаў, па словах Франтішка, павінна быць не прагматычная патрэба ва ўпарадкаванні грамадства, а жаданне вырашыць структурныя прычыны беднасці, якія ствараюць адчужэнне і насілле. Не забываема, што несправядлівасць – гэта корань сацыяльных нястачаў, сказаў ён. Асаблівую ўвагу святай цец звярнуў на важнасць таго, каб у жыцці грамадства прымалі ўдзел усе яго члены, а не толькі чыстакроўныя. Велічы прыгажосць краіны ў тым, што ў ёй усе прынятыя і важныя. Багацце ў разнастайнасці, сказаў папа, і заклікаў прадстаўнікоў калумбійскіх эліт быць уважлівымі да самых слабых і ўразлівых слаёў грамадства, цаніць ролю жанчын у жыцці супольнасці, клапаціцца пра сем'і і пакутуючых. У апошняй частцы сваёй прамовы Франтішак прадставаў нобелеўскую прамову колумбійскага пісьменніка Габрыэля Гарсіі Маркеса. Нашым адказам на падаўленне, рабаванне і самотнасць будзе вера ў жыццё. Ні патоп, ні пошасць, ні голад, ні стыхійныя бедствы, ні нават войны, якія працягваюцца стагоддзямі, не здолелі забраць у жыцця яго перавагу над смерцю, і гэта перавага пастаянна расце, нагадаў словы нобелеўскага лаўрэата папа. Святай Отец далучыўся да жадання калумбійцаў пакласці канец насіллю. Я пажадаў прыбыць сюды, каб сказаць вам, што вы не адзінокія, што нас, жадаючых суправаджаць вас на шляху, шмат. Гэта падарожжа прагне быць для вас стымулам, унёскам, які крыху выпрастае шлях да прымірэння і супакою, сказаў ён. Пасля звароту да палітычных і грамадскіх лідараў, святы отец правёў прыватную сустрэчу з прэзідэнтам Калумбіі Хуанам Мануэлем Сантасам Кальдэронам. Затым ён накіраваўся ў мясцовы катэдральны касцёл, каб памаліцца перад абразом Маці Божай з Чыкінкіры, апякункі гэтай лацінаамерыканскай краіны.